θα ξεκινήσει ο Westbrook να σουτάρει τα δικά του τα τρίποντα, ξέρω εγώ, επειδή έτσι γουστάρει, και θα πηγαίνει στον πάγκο και θα έχει το LeBron, ξέρεις, την κλασική κίνηση με τα δύο χέρια μπροστά και την κλαμμένη φάτσα που είχε απέναντι στο J.R. Smith.
Θα φύγει το Φλεβάρι δηλαδή, μας λες εσύ, ο Westbrook.
Ναι.
Μόνο NBA.
Μόνο NBA, δεύτερη σεζόν. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, πορωμένοι του αμερικανικού μπάσκετ, και καλώς ήρθατε και όλοι εσείς που μας ακούτε για πρώτη φορά σήμερα, χάρη στο PodGR, με το οποίο, όπως βλέπετε, όπως ξέρετε κιόλας, ξεκινήσαμε συνεργασία και ευχαριστούμε πολύ όλη την ομάδα. Περίμενα τα χειροκροτήματα εδώ από το Μάνο Κτενιαδάκη και τον Μάνο Μάρκου. Ευχαριστούμε, PodGR. Λοιπόν, Μάνο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Παύλο μου.
Μάνο, καλώς ήρθες κι εσύ.
Καλώς σε βρήκαμε, Παύλο.
Καλή σεζόν να έχουμε. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά, θα μιλήσουμε φυσικά για το όνειρό μας, back to back των Bucks, έτσι, να εξηγήσω στους ακροατές, επειδή η πρώτη μας σεζόν που κάναμε podcast ήταν πέρυσι και τελείωσε με το Γιάννη MVP των Finals και πρωταθλητή, κάπως την έχουμε δει ότι εφόσον και φέτος κάνουμε podcast θα τελειώσει πάλι η σεζόν με τον Γιάννη MVP των Finals και πρωταθλητή. Προφανώς αυτό δεν βασίζεται στη λογική, βασίζεται στο ότι είμαστε ψωνισμένοι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο πάντως για τις πιθανότητες των Bucks για να κάνουν back-to-back. Φυσικά θα μιλήσουμε και για τους Brooklyn Nets που και φέτος είναι φαβοροί για τον τίτλο σε όλες τις σχηματικές από όλους τους αναλυτές, αλλά που και πέρυσι ήταν και δεν καταφέρανε να πάρουν τίποτα, όπως όλοι ξέρουμε, εκτός από... Τέλος πάντων, επίσης θα μιλήσουμε για τους Lakers με τον resident Laker fan, τον Μιχάλη, που θα έρθει λίγο αργότερα. Και επίσης με τον Γιώργο Καβάλο θα συζητήσουμε, θα επανέλθουμε στο περσινό πρωτάθλημα των Bucks και κατά πόσον οι διάφοροι naysayers, οι διάφοροι που κριτικάρουν τον Γιάννη και λένε ότι το πρωτάθλημα θα έπρεπε να είχε αστερίσκο, έχουν ή δεν έχουν δίκιο. Τέλος πάντων, αυτά και άλλα πολλά. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν, παιδιά, τη συζήτηση με ένα πολύ πολύ απλό ερώτημα. Θα το θέτω και στους δυο σας. Τρεις ομάδες που θεωρείτε τις πιο επικρατέστερες για τίτλο φέτος.
Λοιπόν, οι τρεις ομάδες που θεωρώ αυτή τη στιγμή ξεκινάνε τη κούρσα με καλύτερα odds είναι οι πρωταθλητές, οι Bucks, οι Lakers και οι Nets. Αυτοί είναι στα χαρτιά οι επικρατέστεροι για μένα, το επιβιώνουν και οι στοιχηματικές αυτό.
Και κύριε Μάνο Μάρκου.
Ναι, νομίζω ότι έτσι δεν είναι εύκολο να πει κάποιος μια διαφορετική τριάδα από αυτή. Πρωταθλητές περσινοί, Lakers και Brooklyn Nets. Ποιοι άλλοι?
Και γι' αυτό, φίλοι ακροατές, όταν σας έλεγα τα περιεχόμενα τέλος πάντων του επεισοδίου, εστίασα σε αυτές τις τρεις ομάδες. Γιατί όλη η ομάδα εδώ πέρα κατά βάση πιστεύει ότι αυτοί είναι οι τρεις σοβαροί contender για πρωτάθλημα. Οι φίλαθλοι και οπαδοί όλων των άλλων ομάδων φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα να με βρίσουν και να πω ότι πέρυσι δεν πίστευα καθόλου ότι έχουν ελπίδες να πάρουν το πρωτάθλημα οι Bucks. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτά που λέμε τσάμπα είναι. Τέλος πάντων, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση, ρε παιδιά, με τους Bucks. Οι Bucks, θετικά, αρνητικά, πώς τους βλέπετε σε σχέση με πέρυσι? Και να ξεκινήσουμε με τον νεότερο της ομάδας, τον άνθρωπο που είναι αρκετά νέος για να θεωρεί ότι ο Κόμπι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, τον Μάνο Κτενιαδάκη.
Δεν έχουν πλέον αυτό το βάρος του ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να φτάσουμε, πρέπει να κατακτήσουμε. Το έκαναν, άρα θεωρώ ότι ο Γιάννης και οι συμπαίκτες του θα είναι πιο ανάλαφροι φέτος. Δηλαδή, ποιος να πει τι φέτος στο Μίτλετον που εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι, ας πούμε, τον γκράζαμε ότι ήταν μία του ύψους και μία του βάθους. Δηλαδή, ο τύπος έβαλε τα σούτ εκεί που έπρεπε και όλο το υπόλοιπο supporting cast έδωσε αυτά που χρειαζόταν και ο προπονητής αυτή τη στιγμή δεν παίζει υπό τον φόβο της απόλυσης ή του κραξίματος, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η μόνη ομάδα που έχει το υλικό για να τα καταφέρει, γιατί αν γυρίσουμε λίγο τη φάση ανάποδα μπορούμε να πούμε ότι πέρσι για δύο πόντους του παπουτσιού του Ντουράντ πέρασαν ουσιαστικά τον σκόπελο των Nets. Άρα λοιπόν μπορούν να συμβούν τα πάντα. Απλά σκεφτείτε τώρα, αν ο Ντουράντ πάταγε δύο πόντους πίσω, μπορεί να μιλούσαμε τώρα για μια αποδόμηση του ρόστερ των Bucks, ότι δεν κάνει ο Μάικ, ότι δεν κάνει ο Γιάννης, ότι δεν κάνει ο Μίτλετον.
Κύριε Μάρκου, εγώ συμφωνώ σχεδόν κυριολεκτικά σε όλα όσα είπε ο Ψηλός. Πράγμα που κάνει πολύ δύσκολο να σχολιάσω. Εσύ έχεις κάτι να προσθέσεις, κάτι να διαφωνήσεις, κάτι να δείξεις γιατί σε έχουμε στην ομάδα, τέλος πάντων, εκτός από τις βαθιές γνώσεις σου για μπάσκετ.
Παιδί μου, αυτό που έγινε πέρυσι με τους Bucks ήταν ένας συνδυασμός κάποιων συγκυριών, όπως είπε και ο Μάνος, και φυσικά μιας δίψας που υπήρχε για αυτή την ομάδα. Ενδεχομένως η ιστορία να δείξει ότι ήταν και η μοναδική ευκαιρία, έτσι. Το καταφέρανε, πήραν το πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις back-to-back γενικά, δεν είναι κάτι εύκολο. Ξέρεις, οι ομάδες που κάνουν συνήθως back-to-back είναι οι ομάδες που είναι χρόνια δουλεμένες. Ενδεχομένως μπορεί κάποιος ότι ο δεύτερος καλύτερος τους παίχτης δεν είναι ο Holiday ή ο Middleton ή κάπως έτσι. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά. Έχουν κρατήσει κορμό. Περιμένουμε ότι ένα βασικό τους μέλος, ο DiVincenzo, δεν θα είναι τραυματίας φέτος. Και το έρωτημα είναι γιατί όχι.
Κοίτα, να πω ότι χάσανε τον Ντάκερ, που κάποιοι που δεν βλέπανε από κοντά τα play-off πέρυσι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντική απώλεια. Εγώ να πω ότι αμυντικά σίγουρα είναι απώλεια, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το επιθετικό απόλυτο μηδενικό που είναι ο Ντάκερ αντισταθμίζεται πλήρως και τον κάνει αβαντάζ συνολικά. Να πω ένα πράγμα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την πιθανότητα, την πολύ σοβαρή, ότι ο Γιάννης που είδαμε στους τελικούς είναι ο καινούριος Γιάννης που θα βλέπουμε φέτος. Να θυμίσω μερικά κέρια παραδείγματα. Ο Γιάννης στο τελευταίο μάτς, όπως όλοι θυμόμαστε, είχε 50 πόντους, 14 rebound, 5 τάπες, 17-19 βολές. Όπως μάθαμε κατά τη διάρκεια της off-season, ο βασικός λόγος που είχε 17-19 βολές στο Game 6 είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια των play-off προσπαθούσε με τη βοήθεια ψυχολόγου να καταφέρει να ξεπεράσει το ψυχολογικό του ακριβώς θέμα από τη γραμμή των βολών. Και επειδή, όπως ακριβώς έλεγε και ο Μάνος πριν, είναι πολύ απλό, ναι, δηλαδή αυτοί οι παίκτες τώρα όλοι, και ο Γιάννης και ο Holiday και οποιοδήποτε άλλο ήταν μέλος περιπτυσινής ομάδας, έχουν πλέον μια καινούρια αυτοπεποίθηση. Αν αυτό σημαίνει ότι πλέον ο Γιάννης δεν φοβάται από τη γραμμή των βολών, αν αυτό σημαίνει ότι γενικά όλα τα ψυχολογικά που έχουν πάντα οι ομάδες που δεν έχουν φτάσει ποτέ στην κορυφή έχουν φύγει, ας θυμηθούμε κιόλας ότι ο Γιάννης ακόμα δεν είναι καν στο prime του μπασκετικά, οπότε λογικά
ακριβώς
έτσι κι αλλιώς θα είναι καλύτερος. Όπως πολύ σωστά είπατε, με τους Nets δεν ξέρουμε καν αν θα παίζει ο Καϊρή, και γενικά ο Καϊρή κάθε Οκτώβρη τον θεωρούμε ότι θα είναι η ομάδα του πρωταθλήτρια τον Ιούλιο, αλλά ποτέ δεν είναι η ομάδα του πρωταθλήτρια τον Ιούλιο από τότε που πήγε το Cleveland. Δηλαδή είναι ένα μόνιμο πρόβλημα για τις ομάδες.
Χάρος.
Ναι, το σπάω. Ναι. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ πιο πιθανό να ξαναδούμε τον Γιάννη στους τελικούς, όπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου επιτρέψτε μου να φαντασιώνομαι Bucks, Lakers, τελικούς, ο LeBron στα τελευταία του, ο Γιάννης λίγο πριν φτάσει στο απόγειο και τα μυαλά στα κάγκελα.
Βεβαίως. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω σε σχέση με τους Bucks, ότι το δύσκολο δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή, το δύσκολο είναι να παραμείνεις εκεί. Γιατί πλέον όλοι εσένα κυνηγάνε και κάθε βράδυ θα παίζουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση εναντίον των Bucks. Έτσι, άρα λοιπόν, θα το δούμε.
Nets, απόλυτο φαβορί πέρυσι, όπως θα θυμάστε. Απόλυτο φαβορί και φέτος, να ξέρετε. Είναι για όλες τις στοιχηματικές, για όλους τους αναλυτές, είναι το υπερφαβορί και φέτος. Λες και δεν έγινε ποτέ η τελευταία σεζόν. Τέλος πάντων, εγώ θέλω έτσι να κάνει disrespect όλο το NBA το Γιάννη, για να τσαντίζει το Γιάννης και να παίζει καλύτερα. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Χοντρικός, Nets. Νομίζω, Μάρκο, ότι θέλεις να το πάρεις απάνω.
Ναι, όχι. Θέλω να πω κάτι για τους Nets, το οποίο, ας πούμε, εμένα με εξέπεισε. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι ο Λαμάρκους Άλντριτς, που πέρυσι μόλις είχε πάρει μεταγραφή στους Nets, ανακοίνωσε λόγω προβλήματος υγείας του σταματάει τον μπάσκετ, έχει επιστρέψει. Είναι 36 ονών, δεν ξέρω τι κατάσταση θα είναι η υγεία του ή η όρεξή του, αλλά πιστεύω ότι αν, ας πούμε, η ζωή στα φέρει έτσι που λες λόγω προβλήματος υγείας για να μην πεθάνω, σταματά το μπάσκετ και καταφέρνεις να επιστρέψεις, μπορεί να κάνεις μια τελευταία χρονιά, ξέρεις, ιδιαίτερη. Παρ' όλα θέλω να πω ότι κάνε οι Nets δύο μεταγραφές οι οποίες τις θεωρώ υπερβολικά καλές. Κυρίως
Πάτι
Μίλς, ακριβώς.
Βεβαίως.
Πήραν τον Μίλς, όπου είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι και στα γκάρτ πάρα πολύ καλός. Και είναι σαν να ξέραν ότι κάτι θα πάει στραβά με τον Καϊρή. Δεν χρειάζεται να είσαι και μάγος, βέβαια.
Πού το φανταστήκανε κάτι τέτοιο.
Οπότε πήρα έναν παίκτη ο οποίος, εντάξει, αν μη τι άλλο, προέρχεται και από ένα franchise όπου ξέρει μπάσκετ, ας πούμε έτσι.
Ξέρει πώς γυρίζει μπάλα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και παρόλο που έχουν πάρει και τον Millsap, ο οποίος είναι επίσης ένας, ας πούμε, βετεράνος, έτσι, 36 ετών, αλλά ένας τύπος που θα μπει, θα κάνει τη βρώμικη δουλειά, ξέρει πολύ μπάσκετ και μπορεί να βοηθήσει. Και φυσικά όλοι αυτοί γύρω από Harden, Durant, τον περσινό Griffin που είδαμε στους Brooklyn Nets, έτσι. Και
ο καλύτερος αμυντικός πάνω στο Γιάννη σε όλα τα play-off ο Griffin πέρυσι.
Ναι, και ταυτόχρονα, αν υποθέσουμε ότι ο Καρύ υπάρχει στον χάρτη, αν υπάρχει, αλλά και να μην υπάρχει, όλοι αυτοί να πλαισιώσουν λοιπόν αυτή τη βασική τριάδα, βγάζουν τον Καϊρή, Harden, Griffin, Durant, εντάξει, γιατί να μην είναι φαβορίε, κακά τα ψέματα. Μάνο, δεν ξέρω.
Κοίταξε, θεωρώ ότι η πιο σημαντική από όλες τις προσθήκες είναι του Patty Mills, γιατί έχουν πλέον καβάτζα σε περίπτωση που ο Καϊρή αποφασίσει να γίνει αστροναύτης ή οτιδήποτε. Είναι ένας point guard ο οποίος ξέρει το παιχνίδι, είναι έμπειρος, δεν θα ζητήσει μπάλες και όταν έχεις, δηλαδή μπορεί να πάρει πολύ βάρος πάνω από τον, και από τον Harden και δυνητικά από τον Καϊρή. Επίσης ο σέντερ του, ο Clarkson, ο οποίος είναι μεν άγουρος αλλά είναι πολύ καλός στα rebound και είναι μακρύς και μπορεί να δώσει και αρκετή ενέργεια.
Και πιτσιρικάς, έτσι.
Δεν ναι, είναι ακριβώς εξελίξιμος. Θεωρώ ότι είναι μια παρόμοια περίπτωση με τον Wiseman, τον Golden State Warriors, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Ναι, δείχνουν πλέον ότι έχουν βάθος. Δηλαδή, αν ο Aldridge καταφέρει και βγάλει τη σεζόν, καταφέρει και το κάνει ο Irving, που ο Nas πλέον και αυτός πιο έμπειρος, πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν έκανε κακή πρώτη σεζόν σαν προπονητή στη διαχείριση.
Κοίτα, για μένα η διαχείριση στη σειρά με τους Bucks ήταν απλά καραγκιόζης. Δηλαδή την έχασε μόνος.
Μιλάω για όλη τη σεζόν. Μιλάω για όλη τη σεζόν, Παύλο.
Τραυματίας ο Harden να πέσει 48 λεπτά ενώ δεν μπορεί να βγάλει εμφυλιασμό, ρε φίλε. Δηλαδή οποιονδήποτε να βάλει σε καλύτερη επιλογή. Έστω για 10 λεπτά έπαιζε ο Harden τραυματίας κουτσένοντας πιο πολλά λεφτά από τον Kevin Durant. Δηλαδή,
Παύλο, μιλάω για όλη τη σεζόν για ένα προπονητή ο οποίος ουσιαστικά είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό. Άρα φέτος θεωρώ ότι θα μας δείξει ακόμα περισσότερα πράγματα. Έτσι.
Εγώ θεωρώ ότι να έχεις τον πάγκο Nas με Ντάντονι μαζί είναι ο καλύτερος τρόπος να μην πάρεις πρώτο άθλημα. Δηλαδή έχεις δύο προπονητές οι οποίοι όλη τους ιστορία στα play-off του ενός ως παίκτη, του άλλου ως προπονητή είναι να τους θεωρούμε πάντα φαβοροί και συνεχώς να χάνουν τα αίτημα. Δηλαδή για μένα δεν χωράει στο κεφάλι μου. Δηλαδή πραγματικά.
Εντάξει, η γνώμη μου, κοίταξε, αν ήταν πρώτος προπονητής ο Ντάντονι θα συμφωνούσαμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι πέρα από το 7 seconds offense, προπονητικά ο Ντάντονι είναι για να πουλάει πατάτες σε λαϊκή. Δηλαδή θυμάμαι ακόμα που ήθελε να κάνει τον Gasol stretch force στις τελευταίες χρονιές του Κόμπε και από τότε τον μισό, η αλήθεια είναι. Απλά νομίζω ότι ο Ντάντονι δεν ασχολείται όπως δεν ασχολούταν ποτέ στην καριέρα του, δεν τον αφήνει μάλλον να ασχοληθεί με το κομμάτι της άμυνας. Νομίζω ότι εκεί οι Nets έχουν άλλον βοηθό προπονητή και καλά κάνουν. Ναι, θα δείξει πώς θα πάει η σεζόν.
Πάντως, να καταλάβω, εσείς κατά βάση και οι δύο λέτε ότι οι Nets, ακόμα και αν ο Καϊρή δεν παίξει καθόλου όλη τη σεζόν, και να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή ο Καϊρή είναι ένας από τους τελευταίους ανεμβολίας τους, οπότε είναι πολύ αμφίβολο αν θα μπορεί να παίξει σε σχέση με τις νομοθεσίες, αναπολιτεία κτλ. Δηλαδή, και έχει δηλώσει κιόλας, όχι έχει δηλώσει, έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι σε περίπτωση που γίνει μεταγραφή θα σταματήσει το μπάσκετ. Δηλαδή, ή θα βρεθεί κάποια λύση, ή απλά είναι πολύ πιθανό να έχει μια εξαιρετικά περίεργη ως μη γενόμενη σεζόν, να μην μπορεί να παίζει στα εντός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή, το κλασικό τσίρκο που ακολουθεί τον Καϊρή βασικά.
Θα κάνει 2-3 μήνες διακοπές και κατά το Δεκέμβρη-Γενάρη ξαφνικά θα εμβολιαστεί και θα ξεκινήσει να παίζει, νομίζω.
Ή θα φύγουν τα πρωτόκολλα, ξέρεις,
μπορεί να τα πρωτόκολλα. Βλέποντας και κάνοντας.
Ή απλά θα γαμίσει για τέταρτη σεζόν την ομάδα στην οποία παίζει.
Could be.
Πάντως, Παύλο, αυτό που πήγες να ρωτήσεις, ναι, προφανώς οποιαδήποτε ομάδα έχει Durant είναι φαβορή. Και η συγκεκριμένη ομάδα έχει Durant, Έχει Harden, ο οποίος Harden υποθέτω δεν θα ξεκινήσει συν 15 κιλά τη φετινή σεζόν όπως πέρυσι πριν πάει στους Brooklyn Nets.
Ναι, φέτος μέχρι και MVP μπορεί να βγει ο Harden.
Ναι, οπότε δεν βλέπω, δηλαδή, λόγο μια ομάδα η οποία αφενός έχει Durant και Harden να μην ξεκινάει ως ένα από τα φαβορί, όχι ως το φαβορί, αλλά ένα από τα φαβορί.
Υπάρχει φέτος μια παράμετρος στο NBA που ξεκίνησε και από τα μάτς της pre-season και την είδαμε. Πλέον δεν θα σφυρίζονται τόσο εύκολα τα φάουλ όταν διαιτητές θεωρούν ότι επιτιθέμενος επιδιώκει την επαφή με τον αμυνόμενο.
Ναι, ναι, αλλαγή κανονισμών.
Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί πλέον βλέπαμε, δηλαδή, γινόταν σε υπερβολικό βαθμό αυτό και θεωρώ ότι αυτό θα στοιχήσει αρκετά και στον Harden, έτσι. Δεν θα παίρνει 15-20 βολές σε κάθε μάτς.
Να πω ότι συμφωνώ απολύτως, να πω ότι γι' αυτό λατρεύω το NBA, γιατί κάθε φορά όταν υπάρχει κάτι που μας βγάζει τα μάτια, αργά ή γρήγορα αλλάζει και ο κανονισμός. Να πω παρόλα αυτά ότι ο Harden θα παίζει άσος φέτος, κατά τη γνώμη μου, οπότε δεν νομίζω να τον επηρεάσει τόσο, γιατί παίζει άλλο μπάσκετ πλέον. Δεν παίζει το μπάσκετ, παίζει στο Houston.
Το καραγκιοζιλίκι με τον Harden δεν απλά έβγαζε τα μάτια. Ήταν πρόβλημα και πολλά χρόνια. Δηλαδή το να βλέπει αμυντικού οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν, δεν τον ακουμπάνε. Ήταν τέτοιο. Βέβαια στα playoff. Εντάξει, δεν τα σφυρίζουν τα φάουλ. Αυτά.
Ξέρεις, είναι άλλο μπάσκετ στα play-off, είναι γνωστό. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για το LeBron. Ένα segment συνολικό για τους Lakers ακολουθεί σε αυτό το επεισόδιο, οπότε δεν θέλω να μπούμε πολύ στους Lakers. Ο LeBron σίγουρα είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει το NBA μετά από τον Jordan. Για μένα, να το πω. Δηλαδή, ενώ από τότε που κάνει retire ο Jordan...
Kobe.
Άσε με να πω καμιά καλοσύνη για τον LeBron, γιατί μετά άρχισα να τον κράζω. Οπότε να καταλάβουμε ότι δεν είναι hate. Mm-hmm. Είναι απλά ότι εντάξει, έχει κάποια θεματάκια. Τέλος πάντων, ο LeBron μπαίνει στη 19η σεζόν του. Είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Έχει 4 πρωταθλήματα. Και αυτή τη στιγμή ο LeBron έχει άλλα 2, 3, 4, 5 χρόνια μπροστά του, υποθέτω.
5. Πω, πω, πω.
Ναι, υποτίθεται ότι θέλει να παίξει με το γιο του.
Θεός φυλάξει.
Ναι.
Θεός πάνω. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι. Ότι σε αυτά τα 5 χρόνια μπορεί να πάρει, π.χ. λέμε, 2-3 πρωταθλήματα και όταν θα έχει 6-7 τελειώνοντας την καριέρα του μετά από 20-21-22 χρόνια μπάσκετ, θα είναι πολύ σοβαρό το case ότι ένας παίκτης που έπαιζε για 22 χρόνια, πήρε 6-7 πρωταθλήματα, είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Θα έχει ξεπεράσει και το πόσα χρόνια έπαιξε ο Τζαμπάρ μέχρι τότε, θα είναι και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ή δεν θα πάρει κανένα πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Παίρνω τις δύο ακραίες μορφές, έτσι. Δεν θα πάρει κανένα πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Και το γεγονός ότι ο ίδιος έχει δηλώσει μετά την νίκη επί των Warriors το 2015 ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών θα μείνει ως ένα αιώνιο μπασκετικό ανέκδοτο.
Κοίταξε, Παύλο. Για μένα δεν υπάρχει εδώ πέρα άσπρο και μαύρο. Λοιπόν, καταρχάς η καριέρα του LeBron χωρίζεται σε δύο, ίσως και τρία μέρη πλέον. Έχεις τον άγουρο LeBron, το τέρας της δύναμης. Έχεις μετά ένα LeBron ο οποίος ορίμασε, γαλουχήθηκε, έφτιαξε το σούτ του. Δηλαδή, ο LeBron από εκεί που φοβόταν να πάρει σούτ όταν τελείωνε ο χρόνος και τα άφηνε στο Wade, ξαφνικά έπαιρνε παιχνίδια πάνω του. Έτσι. Δηλαδή, όσο και hater και να είσαι, δεν μπορείς να μην παραδεχτείς το μεγαλείο του. Δηλαδή, έβλεπα προχθές τυχαία.
Ναι, αυτό ήταν το νόημα της εισαγωγής μου. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, προφανώς μεγαλειώδης παίκτης, δεν υπάρχει καμία
αμφίβολη.
Επί της ουσίας τώρα.
Θα σου πω, έβλεπα προχθές τυχαία ένα πίνακα που έλεγε τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει σεζόν με 25 πόντους μέσο όρο και παραπάνω, έτσι, και έχεις, ήταν ο Κόμπε, ήταν ο Τζόρνταν και ο Κάρλ Μαλόουν με 12 και ο Ντουράντ αυτή τη στιγμή με 12 που θα συνεχίσει το σερί και έχεις Λεμπρόν με 17, έτσι.
Να πω βέβαια ότι του Τζόρνταν από τις 12 σεζόν οι 11 είναι με πάνω από 30 πόντους, έτσι, δεν είναι ακριβώς σαν του Λεμπρόν.
Ναι. Κοίταξε, δεν θεωρώ ότι το mentality του Λεμπρόν μπορεί να μπει στην ίδια πρόταση με Τζόρνταν και Κόμπε. Αλλά από εκεί πέρα η συζήτηση για τον GOAT θεωρώ ότι έχει να κάνει με εποχές. Δηλαδή, γιατί σ' όνει και καλά πρέπει να πούμε «Α, αυτός ήταν ο καλύτερος». Αφού δεν έπαιξαν μαζί, δηλαδή υπάρχουν, αν ρωτήσεις κάποιους άλλους που είναι μεγαλύτεροι, ας πούμε, θα σου πούνε Chamberlain, άλλος θα σου πει, ξέρω εγώ, Russell, άλλος θα σου πει.
Συμφωνώ με όλα όσα λες. Η ουσία είναι άλλη. Εγώ σου λέω ότι αυτά τα τελευταία 5 χρόνια της καριέρας του LeBron, δεδομένου της ομάδας που έχει αυτή τη στιγμή, θα προσδιορίσουν πραγματικά τελικά σε τεράστιο βαθμό το πώς θα συζητάμε για αυτόν και πώς θα τον βλέπουμε αφού αποσυρθεί.
Για μένα όχι. Δηλαδή το τι θα κάνει ο Λεμπρόν, το πώς θα θεωρείται, πώς θα είναι μάλλον στη μνήμη όλων, για μένα δεν έχει να κάνει με το τι θα κάνει στα 2-3 τελευταία χρόνια. Εσύ μάλλον τι πιστεύεις, δηλαδή θεωρείς ότι το πώς θα βλέπουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε το Λεμπρόν εξαρτάται από τις 2-3 χρονιές που θα δούμε τώρα? Εντάξει, εννοείται ότι αν τώρα με αυτή την ομάδα μείνει εκτός play-off θα τον κοροϊδεύουμε, εννοείται ότι αν καταφέρει και πάρει πρωτάθλημα θα ανέβει ακόμα πιο πολύ, αλλά ποιο είναι το bottom line?
Εγώ ρε παιδί μου θεωρώ ότι ο Λεμπρόν αν καταφέρει να πάρει ένα άλλο πρωτάθλημα προφανώς βάζει αξία στο όνομά του, έχει, αλλά θεωρώ όπως ότι δεν πρόκειται να είναι καν ο καλύτερος παίχτης στην ομάδα του, θα είναι ο Ντέιβις για αρχή, οπότε θα είναι ένα ακόμα πρωτάθλημα στο Λεμπρόν, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αυτά τα πρωταθλήματα τα οποία παίρνεις και είσαι με διαφορά ο νούμερο ένα, το αλφα μέιλ στην ομάδα στο οποίο δίνει αξία.
Θεωρείς τον Ντέιβις καλύτερο παίκτη από τον Λεμπρόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, θεωρώ ότι είναι καλύτερος για την ομάδα, είναι πιο χρήσιμος σίγουρα ότι είναι καλύτερος.
Παύλο, κόφτω να σε παρακαλώ.
Θεωρώ λοιπόν ο Λεμπρόν ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος αφού πιστεύει ότι αντέχει και αφού υπάρχουν ομάδες οι οποίες τον εμπιστεύονται και αφού έχει ακόμα τη δίψα να ανεβάσει το προσωπικό του legacy, καλά κάνει και το παλεύει. Έτσι. Απλά δεν μου αρέσουν οι τακτικές του. Και δεν μου αρέσουν οι τακτικές ενδεχομένως έτσι λίγο τυχοδιοκτισμού που παίρνει μια ομάδα, τη γεμίζει παπούδια και πάμε να πάρουμε. Δηλαδή, αν οι Lakers δεν καταφέρουν να πάρουν το πρωτάθλημα φέτος, δεν νομίζω θα πάρουν ξανά κάτι. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι, δηλαδή, θα είναι 38-37, δηλαδή. Οπότε.
Γι' αυτό είπα.
37 είναι κιόλας, έτσι.
Ναι. Γι' αυτό είπα τα 5 χρόνια που είπε ο Παύλος, θα θεωρώ λίγο υπερβολικά.
Ακριβώς. Το ότι μπορεί να παίζει, ας πούμε, να παίξει κάποια χρόνια μετά και να έχει 20 λεπτά, αν υποθέσουμε ότι ο Λεμπρόν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, είναι ένα άλλο θέμα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι ο Λεμπρόν τα τελευταία χρόνια είχε τραυματισμούς.
Μπράβο.
Και
μπράβο.
Για να μην έχει φέτος τραυματισμούς, σημαίνει ότι.
Ναι,
σημαίνει ότι αφενός αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα παίζει σε αρκετούς αγώνες, έως και στο εντρίτο ας πούμε, των αγώνων και όλα αυτά.
Ναι, εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι πήραν το Westbrook. Δηλαδή,
και εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Γενικά δεν μ' αρέσει το που γίνεται ούτως ή άλλως στο NBA τα τελευταία χρόνια, που ο Καο Λέινερντ για κάποιο λόγο παίζει τους μισούς αγώνες. Γενικά αυτό το γνωστό και ως general soreness, που είναι έτσι, γιατί δεν παίζει, general soreness, ξέρεις, γενικά, γενικώς θεωρήσεις, ξέρεις, πονάει το σώμα του, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι αυτό είναι αντίον του αθλήματος, δηλαδή δεν μπορεί να βλέπεις μέσα στα 90s παίχτες να παίζουν σε όλα τα μάτς 3-4 συνεχόμενες χρονιές και μιλάμε για τους παίχτες που πρωταγωνιστούν. Και τώρα να λέμε, να κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να είναι MVP αυτός γιατί δεν έχει παίξει το 1/3 των αγώνων και στο 1/3 που δεν έχει παίξει των αγώνων να μην υπάρχει κάποιος ουσιαστικός τραυματισμός. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο αστείο πλέον αυτό το πράγμα.
Να θυμίσουμε ότι ο 40χρονος Michael Jordan στην τελευταία του χρονιά με τους Wizards έπαιξε και τα 82 παιχνίδια της regular season.
Λοιπόν, πρώτα, συγγνώμη λίγο, ρε. Συγγνώμη. Εδώ λέτε για τον Κουάι. Ο Κουάι, παιδιά, δηλαδή είναι. Όταν μιλάμε για το load management, γιατί γι' αυτό μιλάτε ουσιαστικά, δεν μπορείτε να βάζετε τον Κουάι σε αυτή τη συζήτηση. Ο Κουάι είναι ένας τυπάς που έχει τραυματιστεί άπειρες φορές και πέρυσι με το που ξεκίνησε να παίζει στα σοβαρά, full focus, χωρίς να προστατεύεται, του πήρε δύο γύρους να τραυματιστεί. Δηλαδή. Αυτό είναι. Δηλαδή, είναι ο τύπος που τραυματίζεται πιο πολύ για τον ίσιο του, ας πούμε. Τώρα, το γενικότερο πλαίσιο ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν παίζουν και όλα αυτά για να αποφύγουν το. Να θυμίσω ότι υπάρχει μια επιστημονική ολόκληρη θεωρητικοποίηση αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι ότι όταν παίζεις και είσαι κουρασμένος, αυξάνεις το ποσοστό των τραυματισμών. Προφανώς είναι πρόβλημα, προφανώς είναι θέμα, αλλά ίσως είναι και ο λόγος όλη αυτή η επιστημονική εξέλιξη που βλέπουμε παίκτες σε πολύ προχωρημένες ηλικίες να παίζουν πολύ καλά. Συγγνώμη. Βρίστε με.
Όπως και να έχει, ο Λεμπρόν, εγώ θα συμφωνήσω με τον Μάνο ότι ένα πρωτάθλημα αν πάρει τώρα θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι τρομακτικά στο ποιος είναι ο Λεμπρόν και διαφωνώντας...
Θα πάρει δύο.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν θα πάρει δύο, αλλά και διαφωνώντας ταυτόχρονα με τον Μάνο, θα πω ότι θεωρώ ότι και το πρωτάθλημα να το πάρει δεν θα είναι και πάλι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Οπότε, okay, θα το δούμε.
Η ουσία πάντως εξακολουθεί να είναι αυτό που σου λέω. Εσύ λες ότι θα πάρει πάνω από ένα πρωτάθλημα. Εγώ δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι αν πάρει 2 ή 3, δηλαδή αν φτάσει τα 5, τα 6 και ενδεχομένως και τα 7, μετά όλη η ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος που θα τελειώσει και την καριέρα του ως πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, γιατί θα τον περάσει τον Τζαμπάρ, είναι θέμα χρόνου αν δεν τραυματιστεί. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος θα έχει ένα πολύ πιο σοβαρό case με 6 ή 7 πρωταθλήματα από ό,τι μπορεί να έχει με 4 που εγώ απλά γελάω κάθε φορά που τα ακούω.
Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αντικειμενικά μετρήσιμα και τα οποία αν τα έχεις καταφέρει, προφανώς είσαι ο ένας από τους καλύτερους. Π.χ. σκοραρίσματα, πρωταθλήματα και όλα αυτά. Από εκεί πέρα, αυτό που λέμε GOAT. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μετρήσιμο. Δεν είναι
υποκειμενικό, ρε παιδιά.
Ακριβώς. Ο καθένας θέτει τα δικά του standards.
Ναι.
Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν καταγράφονται σε επίπεδο στατιστικής, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν. Π.χ. 2 συνεχόμενα 3x3 πρωταθλήματα που έκανε ο Τζόρνταν. Είναι εκπληκτικό. Ο τύπος δεν έχει χάσει ποτέ σε τελικούς και όποτε πήγε πήρε. Αυτά τα πράγματα λοιπόν που υπάρχουν στατιστικοί αλλά μπαίνουν στο δεύτερο σιρτάρι μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, περνάμε σε ένα άλλο segment με τον Γιώργο Καφάλο. Είναι και λίγο ιδιαιτερότητα του μόνο NBA ως podcast, είναι ότι κατά βάση αντί να κάνουμε μία ατελείωτη συζήτηση και να την αφήσουμε να μας πάει όπου θέλει αυτή, προσπαθούμε και κόβουμε το podcast σε συγκεκριμένα ένα μικρά segment με συγκεκριμένη θεματολογία. Υποδεχτείτε λοιπόν τον Γιώργο Καβάλο και το segment που θα προσπαθήσει να προσδιορίσει ποια η αξία του πρωταθλήματος των Bucks. Πρωταθλήματα με αστερίσκο. Υπήρχε αυτό του Bubble και πολλοί λένε ότι τέτοιο ήταν και αυτό του Γιάννη. Άλλοι παλιότερα λέγανε ότι αστερίσκο είχαν τα 2 πρωταθλήματα του Χακίμ. Γενικότερα, όπως θα σας πει και ο Γιώργος, κυρίως λέμε τα πρωταθλήματα που τα πήραν ομάδες που δεν γουστάρουμε. Για τα πρωταθλήματα με αστερίσκο, λοιπόν, και κατά πόσον το πρωτάθλημα των Bucks θα έπρεπε να έχει αστερίσκο, είναι εδώ ο Γιώργος Καβάλος. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
Γεια σας, γεια σας. Ακριβώς, Παύλο, αυτό όπως το είπες. Πρωταθλήματα με αστερίσκο συνήθως σημαίνει ότι το πήρε μια ομάδα που δεν γουστάρουμε. Γι' αυτό όλοι κράζαν το LeBron όταν πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα σε χρονιά με lockout, αλλά κανείς δεν λέει ότι και ο Duncan πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα σε χρονιά με lockout.
Και πολλοί δεν θυμόμαστε καν ότι υπήρχαν χρονιές με lockout πλέον, έτσι.
Ακριβώς, αλλά τον LeBron τον κράζουμε παρόλα αυτά. Γενικά, άμα θέλεις, θα βρεις για τις περισσότερες χρονιές, θα βρεις κάτι. Ένας σημαντικός παίχτης είχε τραυματιστεί, κάτι άλλο μπορεί να έχει γίνει. Πάντα θα υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες σε οτιδήποτε κάνουμε. Καλά, και άμα θες να πας και πιο πίσω και πριν το 79, δηλαδή. Κάποια στιγμή ήταν 2 πρωταθλήματα, έτσι. Ήταν το NBA και το ABA. Άμα θες να βάλεις αστερίσκους, βάζεις 500.
Ναι, χοντρικός ο πρωταθλητής βγαίνει ανάμεσα από τις ομάδες και τους παίκτες που κάνανε show up. Ναι, αυτό,
ναι. Δηλαδή, πάντα το αντεπιχείρημα στον αστερίσκο, στο πρωτάθλημα με αστερίσκο πιο σωστά, είναι ότι το πρωτάθλημα το παίρνει η ομάδα η οποία είναι καλύτερη εκείνη τη χρονιά. Όχι γενικά, όχι σε κάποιο φαντασιακό αν είχαμε κάνει εκείνη τη μεταγραφή ή αν δεν είχε βάλει εκείνο και το shoot. Στην πραγματικότητα, συνήθως το παίρνει η καλύτερη ομάδα. Αλλά.
Τέλος πάντων, η ομάδα με τους λιγότερους τραυματίες.
Μπράβο, σε ευχαριστώ γιατί αυτό θέλω να πω. Λίγο μπορούμε να το ορίσουμε όμως, νομίζω αυτό. Επέτρεψέ μου λίγο να ακουστώ σαν καθηγητής σε αίθουσα διδασκαλίας.
Για να. Όχι,
συγγνώμη. Δεν γλιτώνεται κανένα σας τώρα, είναι πολύ αργά. Η ιδέα ποια είναι. Είναι αρκετοί παράγοντες, αλλά οι βασικοί παράγοντες στο να είναι μια ομάδα η καλύτερη είναι πρέπει να έχει το ταλέντο. Αυταπόδεικτο, πρέπει να έχει την προετοιμασία και όταν λέει προετοιμασία, να ξέρεις ότι δεν πρέπει να κουράσεις πάρα πολύ τους παίχτες σου, να ξέρεις να ορίζεις τις σωστές μέρες της προπονήσης σου. Όλα αυτά είναι κομμάτι της προετοιμασίας. Και τρίτον.
Αλλά και να έχεις κάνει σωστό σκάουτινγκ των αντιπάλων που αντιμετωπίζεις
ειδικά
στα play-off. Έτσι,
ακριβώς.
Δηλαδή, αυτό είναι.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ξέρεις ότι οι άλλοι έχουν ένα καλό πεντάρι, εμείς δεν έχουμε ένα καλό πεντάρι. Να βγάλεις ένα σχέδιο. Μια στρατηγική για το πώς να το πολεμήσεις. Λοιπόν, άρα, τι έχουμε να κάνουμε, το ταλέντο και την προετοιμασία. Και το τρίτο, πολύ σημαντικό κομμάτι του τι κάνει μια ομάδα καλή, είναι η τύχη. Δεν πιστεύω να διαφωνείς, γιατί το να τραυματιστεί ένας αντίπαλος είναι και αυτό το θέμα τύχης πολλές φορές.
Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά να πω εδώ για την τύχη, συγγνώμη, ναι. Για την τύχη, θέλω λίγο να το προσδιορίσουμε. Και ναι, και όχι είναι τύχη. Δηλαδή, αν μαζέψεις τέσσερις παίκτες στο ρόστερ σου, οι οποίοι είναι γνωστοί ότι τραυματίζονται συνήθως και λείπουν τη μισή σεζόν, δεν είναι θέμα τύχης ότι τραυματίζονται.
Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό μετά εκεί πέρα πηγαίνει στο κομμάτι της προετοιμασίας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, άμα μαζέψεις Χακίμ, Μπάρκλεϊ και Ντρέξλερ τον 1997 και όχι το 1987 και σου τραυματιστούν, αυτό δεν είναι θέμα τύχης. Είναι ότι θα πρέπει να το ξέρεις. Αντίστοιχα, αν πάρεις Ντουράντ, Καϊρή. Εντάξει, ο Χάρντεν δεν έχει τραυματισμούς μέχρι πέρυσι, αλλά έχει ένα Χάρντεν ο οποίος ήταν σαν μπουζουκτσίδικα του Χιούστον και όχι στις προπονήσεις και τραυματιστούν
αυτοί. Αλλά και τριψιτζάδικα πηγαίνει ο Χάρντεν, δεν πηγαίνει μπουζουκτσίδικα. Συγγνώμη, εγώ δηλαδή, τα ελληνοποιούμε όλα.
Εμένα θα ακούτε, μην τον ακούτε αυτόν. Και σου τραυματιστούν αυτοί οι παίχτες ή δεν έχουν τη φυσική κατάσταση για να παίξουν μπάσκετ. Πάλι δεν είναι τόσο πολύ θέμα τύχης.
Και για όλους αυτούς τους λόγους, όταν δεν θα το πάρουν ούτε φέτος είναι έτσι, επειδή κάτι θα κάνει ο Καϊρή, δεν ξέρει κανείς τι, μη μας πείτε ότι ήταν θέμα τυχίας, παρακαλώ δηλαδή.
Ναι, δηλαδή
το τώρα... έχει κάνει στις τέσσερις τελευταίες σεζόν ο Καϊρή αυτό το πράγμα.
Αυτό, ναι, αν ο Καϊρή. Αν ο Καϊρή όντως κάνει μια βλακεία στη μέση τη σεζόν, αυτό δεν είναι θέμα τύχης, είναι ότι είναι ο Καϊρή. Αν το κάνει ο Κέρι, ο Στεφ Κέρι, εκεί θα πεις ότι εντάξει, okay, αυτό δεν το περίμενα. Και εκεί πέρα παίζει ο παράγοντας τύχη. Αλλά. Που όντως μπορεί να βάλουμε ένα μικρό αστερίσκο. Ο αστερίσκος δεν είναι ότι σου λέει ότι δεν είσαι άξιος πρωταθλητής, είναι ότι οι συνθήκες ήταν διαφορετικές από ό,τι είχαμε προετοιμαστεί. Δηλαδή, είσαι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, πες μια καλή ομάδα του 2020 τώρα, 2019-2020 που κόλλησα τώρα.
Οι Clippers,
ρε. Οι Clippers, ναι, μπράβο. Είσαι οι Clippers, λες, εντάξει, αυτή είναι η χρονιά μας. Έχεις κάνει, έχεις run, λες, τα έχω σχεδιάσει όλα τέλεια. Τι μπορεί να πας στραβά. Σε κάνει μια πανδημία. Που δεν έχεις προηγούμενο, δεν μπορείς να προετοιμαστείς για μια πανδημία. Ακόμα καλύτερα, οι Denver Nuggets. Ξέρεις, στο Denver το γήπεδο είναι πολύ ψηλά. Και αυτή η αλλαγή ύψους, άμα δεν έχεις συνηθίσει,
ναι, είναι σε ζαλίζει. Το υψόμετρο, ναι.
Ακριβώς.
Πανώς, ναι.
Όταν ξαφνικά όμως αυτούς τους λες ότι, ξέρετε, δεν θα παίξετε στην έδρα σας και δεν θα έχετε αυτό το μικρό πλεονέκτημα που είχατε. Τους αλλάζει τα σχέδια τελείως. Τους βγάζει την προετοιμασία τελείως εκτός. Άρα. Τι γίνεται, από τους σημαντικούς παράγοντες τους άλλους που είχαμε, πέφτει κατακόρυφα η αξία της προετοιμασίας και ανεβαίνει κατακόρυφα η αξία της τύχης.
Επίσης να πω ότι σίγουρα το πιο τυχερό εντός εισαγωγικών που συνέβη σε όλη τη σεζόν των Bucks είναι ότι ο Γιάννης έχει βιονικό γόνατο. Έτσι. Δηλαδή και ο ίδιος ο Γιάννης θεώρησε ότι τελείωσε η σεζόν του, όλοι θεωρήσαμε ότι τελείωσε η σεζόν του.
Αυτό.
Και
ναι.
15 μέρες μετά.
Πήρε πρωτάθλημα.
Δεν είχε τίποτα, ναι. Ήταν στους τελικούς και έδερνε κόσμο κάθε βράδυ.
Είναι πολύ καλή πάσα τώρα αυτή, γιατί ο ίδιος ο Γιάννης βγήκε τώρα πάλι μέσα αυτή τη βδομάδα και είπε ότι κανονικά δεν έπρεπε να έχει παίξει. Άρα δηλαδή το γεγονός ότι άντεξε το γόνατό του και το σώμα του γενικότερα και πήραν το πρωτάθλημα ήταν και αυτό ένα θέμα τύχης.
Εγώ θα το πω ως εξής. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει αστερίσκο το πρωτάθλημα των Bucks, αλλά θεωρώ ότι είχαν την τύχη με το μέρος τους.
Ναι,
αλλά
ναι.
Να τονίσω εδώ κάποια πράγματα. Η τύχη με το μέρος τους, τι σημαίνει. Ας πούμε, βγήκε ο Γιάννης στο τέλος του τελευταίου μάτς, έβαλε την 50 του και έβαλε 17-19 βολές. Ωραία. Αυτό δεν είναι θέμα τύχης. Αυτό είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ήξερε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, όπως έχει και ο Μπεν Σίμονς. Την έκανε τη δήλωση πριν μέρες, 28 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ότι. Μίλαγε σε καθημερινή βάση με ψυχίατρο στα play-off για να ξεπεράσει wow. το άγχος που είχε στις βολές.
Αυτό δεν δηλαδή, το ήξερα, wow.
Ναι, δηλαδή, αν ο ένας ο παίκτης κατά τη διάρκεια των play-off σου λέει «Έχω θέμα, πρέπει να μιλάω κάθε μέρα με έναν ειδικό για να το ξεπεράσω» και από την άλλη ο άλλος παίκτης είναι ο Ben Simmons που πλέον δεν τολμάει ούτε να καρφώσει και δεν θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, εκεί πέρα δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα. Μυαλού, δεν ξέρω πώς θα να το πεις. Γι' αυτό, δηλαδή, ναι, είχαν και την τύχη με το μέρος τους οι Bucks. Αλλά μια και Έλληνας ο Γιάννης, θα το πω. Συν Αθηνά και Χυρακίνη, ρε φίλε. Δηλαδή, γραμμήθηκε για να το πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, παιδιά, αν έχετε ξεχάσει, απλά δείτε τα τελευταία 4 μάτς των τελικών. Πραγματικά. Και το Game 7 με τους Nets. Δεν θα το πέρανε απλά επειδή ήταν τυχεροί. Ήταν τυχεροί. Κάνανε υπερπροσπάθεια. Και πήραν και το πρωτάθλημα. Μάλλον πρέπει να μην έβλεπες τα play-off για να πεις ότι έχει αυτό το ρίσκο αυτό το πρωτάθλημα.
Αυτό ακριβώς. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι πώς μπορείς να δεις ότι κάτι δεν είναι θέμα τύχης. Βλέπεις, δηλαδή, είναι ο Γιάννης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει back-to-back MVP, έχει βγει καλύτερος αμυντικός της χρονιάς. Οι ομάδες του πλην της φούσκας, δηλαδή, εξαιρεμένες εκείνης της χρονιάς που ήταν πολύ περίεργες οι συνθήκες, οι ομάδες του πάνε καλά. ο Λεμπρόν. Μπορούμε να πούμε ότι πήρε το πρωτάθλημα στη φούσκα. Ναι, πήρε το πρωτάθλημα στη φούσκα, αλλά είναι και ο μόνος που έχει γυρίσει από το χάνοντας 3-1 στους τελικούς.
Πάντως να πω ότι για τον Λεμπρόν, το ότι κατάφερε λόγω της πανδημίας να ξεκουραστεί 4 μήνες σερί, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη τύχη που του έχει συμβεί. Και να θυμίσω ότι είναι η μόνη σεζόν που δεν ήταν τραυματία στα playoff, έτσι. Από τις τελευταίες τρεις.
Από τις τελευταίες
είναι αυτή που ξεκουράστηκε 4 μήνες.
Κοίταξε να δεις, να είμαστε δίκαιοι. Και το 18-19 δεν ήταν τραυματία στα playoff. Γιατί δεν ήταν στα playoff.
Όμως ήταν τραυματία, γι' αυτό δεν ήταν στα playoff.
Εντάξει, ναι, ναι. Όχι, μα το θυμάμαι, απλά δεν ήταν στα playoff. Άσε με το χάρο λίγο. Λοιπόν, Celtics είμαι. Ξέρεις τι ξύλο μου έχει ρίξει ο LeBron?
Όχι, Γιώργο, για πες μου. Για πες μου για τις εμπειρίες σου αφάν των Celtics.
Για όσους δεν ακούτε καιρό το podcast, είναι και ο Παύλος φαν των Celtics, οπότε έχει φάει και αυτός ξύλο από τον LeBron. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω, Παύλο, για σήμερα για το θέμα των αστερίσκων. Αν βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα, ότι ναι, κάποιες φορές η τύχη μπορεί να παίξει παραπάνω ρόλο, αλλά βλέπεις ότι οι καλοί πάλι είναι αυτοί που παίρνουν τα πρωταθλήματα. Δεν είναι ποτέ καθαρά η τύχη που τους τα δίνει.
Ένα ερώτημα στα πολύ γρήγορα που το κάνω σε όλους όσους είναι σε αυτό το επεισόδιο. Γιώργο, τρεις ομάδες μπορούν να πάρουν τον τίτλο φέτος.
Ευκολάκι.
Τα τρία φαβορί σου.
Ευκολάκι. Lakers, Nets, Bucks. Δεν παίζει κάποιο άλλο.
Μόνο NBA, πάλι μου Τζον με τον Chris Paul, πέρυσι το πληρώσαμε. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ και τα λέμε σύντομα.
Εγώ ευχαριστώ, bye.
Και τώρα για να μιλήσουμε για ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής χρονιάς, είναι εδώ μαζί μου ο Μιχάλης, φίλος, συνάδελφος και φαν των Lakers, τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, οι Bookies, Μιχάλη, δίνουν τους Lakers στην Αμερική 1-4, 1-4.5 να πάρουν πρωτάθλημα. Είναι ακριβώς πίσω από τους Nets και μπροστά από τους Bucks. Είχατε, πιστεύω, μια θρυλική off-season φέτος. Για καλό ή για κακό θα δείξει. Πρώτα-πρώτα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, Παύλο.
Δεύτερον, πώς τη βλέπεις την off-season πρώτα και την σεζόν μετά?
Επειδή ο LeBron μεγαλώνει και γενικά η ομάδα έχει πάντα μια νοοτροπία win or go home, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που υπάρχει υπομονή που περιμένει για το χτίσιμο. Είδαμε όλες αυτές τις κινήσεις.
Ναι, η Real του μπάσκετ, έτσι. Los Angeles Lakers, κανονικά.
Ναι, εντάξει.
Η Real του NBA.
Στους Lakers υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δηλαδή ότι είτε θέλω να κερδίσω τώρα είτε άστο. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που θα κάνει υπομονή, θα πάρει 2-3 παίχτες από τα draft, θα χτιστεί. Δηλαδή ακόμα και την εποχή που είχε τον Κόμπι, αν πάω τόσο πολύ πίσω, ίσως έτυχε ο Κόμπι και ήταν μια καλή επιλογή από τα draft που βγήκε στην πορεία. Αλλά πάλι είχαν έρθει παίχτες όπως ο Σακίλ, όπως δηλαδή πάλι υπήρχε και τότε αυτή η νοοτροπία. Είναι σπάνιο στους Lakers να δοθεί χρόνος σε ένα παίκτη να αναπτυχθεί. Δηλαδή βλέπουμε τώρα τον Lonzo Ball, τον Ingram, τους είχαν πάρει Lakers και ήταν από τα πρώτα νούμερα στα draft και τώρα έχουν αρχίσει τα παιδιά αυτά να πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά δεν υπήρχε υπομονή το 16-17 στους Lakers να τρώνε τέτοιες σφαλιάρες. Γι' αυτό και ήρθε ο LeBron που ανέστησε τους Lakers, κακά τα ψέματα, έτσι.
Και έδιωξε επίσης τον Ball και τον Ingram, έτσι, ο LeBron που ήρθε.
Ναι, αλλά εκείνη την εποχή το franchise ήταν στα χειρότερά του, δηλαδή είχαν καταντήσει ανέκδοτο οι Lakers. Ήταν, ας πούμε, στην περιφέρεια εκείνη οι Warriors, ακόμα και οι Clippers, έτσι λίγο, και οι Lakers ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσε ακόμα και με τον LeBron την πρώτη χρονιά πριν έρθει ο Davis ούτε να μπει στα playoff.
5 χρόνια σερί δεν μπήκατε playoff, ναι. Που είναι και το χειρότερο,
ναι,
στην ιστορία της ομάδας.
Υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει αυτή η ανυπομονησία και όσο υπάρχει ο LeBron για να έρθουν οι τίτλοι. Δηλαδή έτσι προβληματίζομαι και για την εποχή μετά τον LeBron σε 1-2 χρόνια τι μπορεί να συμβεί, αλλά ας μην το πάμε τόσο μακριά.
Λοιπόν, για να εστιάσουμε λίγο στο παρόν, πρώτον να κάνω μία αναφορά σε αυτό που είπες. Πέρυσι στα playoff εγώ δεν κατάλαβα αν το πρόβλημα του LeBron ήταν ότι ήταν τραυματίας ή ότι είναι πλέον ηλικιωμένος. Έτσι, αυτό θα το δούμε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή ότι δεν έκανε ούτε ένα υπερπαιχνίδι πριν σας βγάλουν οι Suns, εμένα μου έκανε τρελή εντύπωση, όπως έκανε εντύπωση και σε όλο το NBA. Οι περισσότεροι αναλυτές στην αλήθεια το έχουν θεωρητικοποιήσει ότι ερχόταν από τραυματισμό, δεν ήταν έτοιμος. Okay, yeah. Απλά μπορεί να ερχόταν από την 18η regular season της καριέρας του και να ήταν πλέον άδειος από βενζίνη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα δούμε φέτος. Είναι πολύ περίεργο για μένα να, να εκτιμήσω το LeBron, γιατί πρόπερση στο bubble τους πάτησε όλους. Πέρυσι ήταν σαν μπαπούς, αλλά συγχρόνως δεν είχε κάνει off-season, δεν είχε κάνει προετοιμασία σωστή, γιατί ήρθανε κατευθείαν μετά το bubble, ξεκίνησε η σεζόν.
Είχε και τα, όλα γυρίσματα, αυτά τα, πολύ είχε και τα γυρίσματα του Space Jam, Παύλο, έτσι.
Ναι, να θυμίσω βέβαια ότι ο Τζόρνταν, όταν είχε τα γυρίσματα του Space Jam το 1994, έπαιζε μονάχια με όλο το NBA, γύρισε, έκανε 72 νίκες, πήρε το πρωτάθλημα, έδειξε σε όλους ότι είναι ο καλύτερος
παίκτης. Αυτά δεν γίνονται πια. Τέλος πάντων, μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι φέτος ο LeBron, ειδικά εν ώψη playoff, μπορεί στην κανονική σεζόν να τον δούμε και αδιάφορο σε μερικά παιχνίδια, θα είναι εκεί.
Ωραία, για να εστιάσουμε λίγο τώρα στο off-season της ομάδας. Δεν θα τα πω όλα όσα κάνατε. Θα εστιάσω μόνο στα αυτά που εγώ θεωρώ βασικότερα στην off-season. Πρώτον, πήρατε τον Καρμέλο. Ξεκινάω από αυτό λόγω του ιστορικού πλαισίου, έτσι. Καρμέλο και LeBron, Banana Boat Brothers κτλ. Για πρώτη φορά θα καταφέρουν να παίξουν μαζί. Να σου πω εγώ πώς το καταλαβαίνω. Ο Καρμέλο πέρυσι δέχτηκε να παίζει πάγκο, οπότε θεώρησε και ο LeBron, εντάξει, τώρα εφόσον ξέρεις ότι είσαι για τον πάγκο, να σε πάρω κι εγώ στην ομάδα μου. Τέλος πάντων, πιστεύω για τέταρτη, πέμπτη, έκτη επιθετική λύση που τον θέλει η ομάδα είναι μια εξαιρετική μεταγραφή.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ έμπειρος και θα μπορέσει να δώσει λύσεις. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που θα έπαιζε ακόμα βασικό στις μισές ομάδες του NBA, θεωρώ, παρά την ηλικία του. Δηλαδή, η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη. Το clutch shoot του και κάποιες στιγμές που μπορεί να χρειαστεί είναι αδιαμφισβήτητο. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για τους Lakers. Είτε παίξει ως έκτος, είτε παίξει από τον πάγκο, είτε έχει τόσα πολλά παιχνίδια regular που και βασικός θα βρεθεί. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα μπορεί να παίξει λόγω της ηλικίας, αλλά νομίζω είναι ένας παίκτης που και στα play-offs, σε κρίσιμες στιγμές, όταν θα χρειαστεί, θα είναι εκεί και θα δώσει λύσεις. Θεωρώ είναι καλή μεταγραφή. Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν ότι καλύτερο υπήρχε στην αγορά του NBA και όλο αυτό μαζί με το LeBron και το πάθος του να πάρει τον πρώτο τίτλο και τελευταίο ίσως της καριέρας του, νομίζω είναι σημαντικά στοιχεία.
Ωραία, τώρα στα πιο κωμικά, ξαναπήρατε τον Dwight Howard, τρίτη φορά πηγαίνει ο Dwight Howard στους Lakers. Γελάω, τέλος πάντων, για backup center μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
Ναι.
Και ο Dwight πιστεύω είναι και ο κλασικός παίκτης που όταν είναι δίπλα στο LeBron που είναι alpha dog, δεν κάνει μαλακίες, δηλαδή είναι πολύ πιο σοβαρός. Δηλαδή είναι ο καλύτερος τρόπος να παίξει σωστό μπάσκετ του Dwight Howard είναι να παίζει με το LeBron. Τέλος πάντων, πήρατε και το πτώμα του DeAndre Jordan, ο οποίος φημολογείται ότι ακόμα ξέρει να παίζει μπάσκετ, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη απόδειξη. Αλλά τέλος πάντων, θα έρθω στο μεγάλο κλου, στο μεγάλο μπαμ του μεταγραφικού καλοκαιριού. Οι Los Angeles Lakers, η ομάδα του LeBron James, πήρε και το Russell Westbrook. Και πριν σχολιάσω, θέλω πραγματικά το σχολείο σου.
Εντάξει, τώρα άμα το κρίνουμε μπασκετικά, είναι μεγάλη ενίσχυση. Τώρα στον Άσο δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο η ομάδα. Τώρα άμα το κρίνουμε εξωγηπαιδικά και σαν χαρακτήρα και τι μπορεί να δημιουργήσει, είναι μια ορολογιακή βόμβα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξεσπάσει, κάποια στιγμή θα πλακωθεί με τον LeBron, κάποια στιγμή σε ένα παιχνίδι θα πει κάτι παραπάνω. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ερωτηματικό, δηλαδή πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν θέλει και αυτός να κυλήσει ομαλά για να πάρει ένα πρωτάθλημα και κατεβάσει τους τόνους, το ελπίζουμε. Τώρα τι θα γίνει στην πραγματικότητα, δύσκολο να το, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος.
Πρώτον να πω ότι εντυπωσιάζομαι, γιατί περίμενα πιο οπαδική ανάλυση, ενώ κάνεις μια ανάλυση με βάση τη λογική. Εγώ να πω πώς βλέπω τη μεταγραφή. Πρώτα-πρώτα, ο LeBron είναι 37 πλέον. Είναι καλή φάση να έχεις τον Speedy Gonzalez, τέλος πάντων τον Russell Westbrook για τη regular season, να κουβαλάει την ομάδα, να μπορεί να ξεκουραστεί όποιος θέλει 10, 15, 20 μάτς. Δηλαδή, ο Russell θα πάρει πολλά μάτς μόνος. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να παίξει και ξύλο με τον LeBron, το πιστεύω. Δηλαδή, δεν είναι ο παίκτης που θα υποχωρήσει επειδή ο άλλος είναι ο LeBron James και αυτά. Δεν παίζουν τέτοια πράγματα στο μυαλό του Russell. Πιστεύω ότι θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του μπάσκετ, κατά βάση μετά τον Jordan ο Russell. Αυτό φαίνεται να κάνει σε κάθε παιχνίδι. Αλλά για μένα κυρίως ο Russell Westbrook, το βασικό του πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τα τελευταία 2-3 λεπτά των παιχνιδιών χάνει τα μάτς μόνος του. Και σε ρωτάω, play-off, τελευταίες επιθέσεις, θα έχει ο Russell την μπάλα ή θα έχει ο LeBron την μπάλα? Δηλαδή, εκεί είναι όλο το ζουμί. Θα μπορέσουν να παίξουν ορθολογικά? Αν καταφέρουν να παίξουν ορθολογικά, ίσως είναι η μεταγραφή που σας κάνει πρωταθλητές, έτσι, πραγματικά. Δηλαδή, είσαστε αδιαμφισβήτητο φαβορί. Αλλά υπάρχει και το ότι κάνει ό,τι να είναι, δηλαδή ότι θα κάνει στα playoff και φέτος ό,τι έκανε στα playoff όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά είσαι αισιόδοξος, απεσιόδοξος, πώς το βλέπεις?
Εντάξει, αυτή η ομάδα έχει αρκετά ερωτηματικά. Ένα από αυτά τα ερωτηματικά είναι η ηλικία κόντρα στην εμπειρία. Δηλαδή, έχει τέτοια εμπειρία αυτή η ομάδα. Βλέπα κάποια στατιστικά. Έχουν περισσότερα παιχνίδια, νομίζω, η πεντάδα έτσι, των Lakers στα play-off από ό,τι μισές ομάδες του NBA μαζί. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, στα play-off που είναι άλλο μπάσκετ, όπως έχουμε πει πολλάκι εδώ, αυτή η εμπειρία πιστεύω μπορεί να μιλήσει. Τώρα, και ο Westbrook, αν θα βάλει λίγο νερό στο κρασί του, έχει φτάσει και αυτό 31-32 για να πάρει ένα πρωτάθλημα, το ελπίζω. Ή αν έχει βάλει μυαλό από όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή λειτουργήσει με ένα, αυτό που μου είπες πριν, με ένα στοιχειώδη ορθολογισμό το πράγμα, πιστεύω θα πάει καλά. Εάν μπουν τώρα τα ego του καθενός και αρχίσουν οι στραβές, μπορεί να δούμε και μια κατάληξη σαν την περσινή να φύγει έξω και στον πρώτο γύρο των play-off. Δηλαδή είναι μια ομάδα με πολύ κοντινό σύντομο ορίζοντα, ότι ή θα κερδίσει ή θα πάει σπίτι. Σου λέω, αυτό μένει να απαντηθεί. Θέλω να δω παιχνίδια για να δω όντως πώς παίζει. Δηλαδή στο φιλικό με τους Nets που είδα τις προάλλες, βέβαια ήταν η μισή ομάδα εκτός και των Nets και των Lakers, κάποια πράγματα με ανησύχησαν, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς.
Εντάξει, pre-season είναι ρε, εντάξει, τώρα αυτό.
Αυτό λέω, είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε την μπάσκετ θα δούμε πραγματικά. Τώρα όταν υπάρχουν όλοι αυτοί οι παίκτες μέσα, να δούμε πώς θα είναι και ο Davis, έτσι, αν γυρίσει και ο Davis, και είναι στοιχειοδός ο Davis που ξέραμε τη σεζόν 19-20, ας πούμε, πριν τον κορονοϊό και στον bubble και τα λοιπά, και δεν είναι αυτό που είδαμε πέρυσι. Άμα και ο LeBron είναι και αυτός στοιχειοδός LeBron, έτσι, και δεν είναι αυτά που είπες πριν, ηλικιωμένος και ανήμπορος και όλα αυτά. Κάνει τη δουλειά του ο Howard. Ο Jordan λίγο ανέβει, θυμίσει κάποιες καλές σεζόν, όχι το καλύτερό του, αλλά θυμίσει ένα καλό επίπεδο το οποίο έχει. Έχεις πίσω και λύσεις. Δηλαδή, έχεις τον Monk, ο οποίος πέρυσι με τους Hornets ήταν ένας από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν πράγματα. Έχεις τον Horton Tucker που τον θεωρούν στο Los Angeles ένα ανερχόμενο ταλέντο. Έχεις το...
Καλά, και τον Kuzma τον θεωρούσαν ανερχόμενο ταλέντο στο Los Angeles. Έτσι τσάμπα είναι.
Εντάξει, ο Kuzma, μία συμβουλή, ας πούμε, όσοι παίζουν fantasy φίλοι, θα έλεγα φέτος να τον προτιμήσουν. Έχεις το Washington, θα έχει δυνατότητες να πάρει και λεπτά και να κάνει το παιχνίδι του χωρίς τόση πίεση και άγχος. Πιστεύω είναι ένα παίκτη.
Σας τρολάρει ο Μιχάλης τώρα, ή σας το λέει στα αλήθεια? Κανείς δεν ξέρει.
Δεν είναι τελειωμένος. Απλά δεν τέριαζε σε αυτό το setup και ειδικά με τον LeBron, ας πούμε. Βασικά ο LeBron, όταν έπαιζε και στη θέση, ας πούμε, στο 3-4 του, πήρε και τη θέση ουσιαστικά σε πολλά παιχνίδια από τη στιγμή που ήρθε. Ήταν ένα παίκτη που σε μια άλλη ομάδα, πιο νεανική, με άλλο στυλ, θα μπορούσε να πάει καλά. Δεν πιστεύω ότι είναι τελειωμένο. Δηλαδή, έχει και το Los Angeles έχει και αυτή την τάση. Κάποιου παίκτε, δηλαδή, να του βγάζει τελειωμένου.
Ναι, αυτό που λέγες και εσύ. Ο Μπολ, ο Ingram κτλ. Ναι, συμφωνώ. Αν και εντάξει, ο Ingram είχε παίξει λίγο καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, ισχύει αυτό. Είναι βιαστική η Lakers γενικά στις ανάπτυξεις ταλέντων. Μιχάλη, για να τελειώσουμε και να καταλάβω πού βρίσκεσαι και εγώ και οι ακροατές. 4,4 απόδοση να πάρουν οι Lakers στον τίτλο. Ποντάρεις 100 ευρώ ή δεν ποντάρεις 100 ευρώ?
Θα την ήθελα λίγο παραπάνω την απόδοση. Δεν ξέρω, μπορώ να θυμίσω και την ιστορία του 2004 με Gary Payton, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal και Karl Malone. Έτσι, υπήρχε ένα Big Four και εκείνη την εποχή. Σήμερα υπάρχει ένα αντίστοιχο Big 3 έως Big 4 με Westbrook, Davis, LeBron και μπορούμε να βάλουμε ίσως και το μέλο μέσα για να το φτιάξουμε έτσι ένα είδος Big 4. Αλλά εκείνη η χρονιά το 2004, έτσι αν το δούμε ιστορικά, μας άφησε με μια πολύ πικρή γεύση στους τελικούς.
Δύο πράγματα. Πρώτον, δεν είναι μόνο το 2004 και το 2009 ή 10, δεν θυμάμαι. Είχατε πάρει και τον Νας, είχατε και τον Dwight Howard στα ντουζένια του, είχατε και τον Pau Gasol, ήσασταν το υπερφαβορή για τίτλο και ο αδερφός της Ginny Bass, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομα, αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται τον Phil Jackson για να τους κοτσάρει όλους αυτούς. Πήρε τον πρώην coach του LeBron, τον Brown από το Cleveland και η ομάδα δεν πήγε, αν θυμάμαι καλά, ούτε playoff. Παρ' όλα αυτά, είναι μία αλλαγή στην ομάδα και στο roster της, στην οποία δεν έχω αναφερθεί καθόλου και θα έπρεπε. Είναι η εσωτερική μεταγραφή. Ο Davis πήρε 15 κιλά μυς. Έχουν βγει κάτι φωτογραφίες, πραγματικά είναι άλλος άνθρωπος. Το ποστάραμε και στο Instagram, αν θέλει κάποιος να δει σε story. Είναι οι δύο φωτογραφίες του Anthony Davis, μία στο training camp του 19, μία στο training camp του 21 και είναι πραγματικά άλλος άνθρωπος. Δηλαδή έχει 15 κιλά μυς, έχει γίνει γομάρι. Ίσως επιτέλους μετά από 10 χρόνια που το ζητάει όλο το NBA, φέτος ο Davis να παίξει πραγματικά center και να έχει ετοιμάσει το σώμα του για κάτι τέτοιο. Και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική μεταγραφή που κάναν οι Lakers.
Γενικά η θέση στο center είναι η μεγαλύτερη αδυναμία, πιστεύω, των φετινών Lakers, γιατί έχουν βάθος σε όλες τις άλλες θέσεις. Εκεί στο center με τον Howard να είναι βετεράνος των βετεράνων και με τον Τζόρνταν να είναι σε άγνωστη κατάσταση, είτε χρειαζόταν κάποιος άλλος παίκτης ακόμα και πιστεύω μπορεί να έρθει είτε σαν free agent είτε σαν trade μέσα στη χρονιά κάποιος εκεί, είτε πρέπει να πάει ο Davis και να πάρει τη φανέλα σπίτι να παίζει μόνο εκεί αφήνοντας το 4 στον Αρίζα και στον Καρμέλο και να παίζει μόνο στο center, μη γνωρίζοντας και πόσο θα τέξει, θα έχει βοήθειες από το Howard και τον Τζόρνταν, αλλά δεν ξέρω εάν πραγματικά θα είναι τόσο καλό να φύγει από το 4 τη φυσική θέση και να πάει στο 5 ο AD. Οπότε,
το είδες αυτό που σου λέω, τον έχεις δει το σωματότυπο, το έχεις δει πόσο σε έχει γίνει.
Εντάξει, δεν είναι το θέμα μου αν έβαλε τον Όκο. Και αν έβαλε τον Όκο μπορεί να χάσει επίσης και σε κάποια άλλα στιγμή.
Μαζί σου δεν διαφωνώ με αυτό. Απλά δείχνει ότι όντως έχει ο ίδιος στόχο να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό σχολιάζω. Δεν λέω κάτι άλλο. Δηλαδή, προφανώς είναι έτσι όπως το λες. Αλλά...
Εάν αυτό σε έναν ιδεατό κόσμο λειτουργήσει όπως μου το λες και με αυτόν τον όγκο που μου λες ότι έχει βάλει, έτσι μένει να το θέλω να το δω και στην πράξη, κάνει αυτά που έκανε στο παιχνίδι του, μιλάμε για ένα potential MVP, έτσι, άμα το φτάσουμε σε αυτό το σημείο που λες, αν μπορέσει να κάνει αυτά που έκανε και να παίξει αυτή τη θέση με αυτόν τον τρόπο που παίζει ο Davis, όχι σαν ένας κλασικός center ας πούμε, μιλάμε για πιθανότητες να πάμε να εκτοξευθούμε. Αν όμως είναι μια θέση που την παίξει με το ζόρι και δεν μπορέσει πραγματικά να έχει, μπορεί να έχει καλά νούμερα, δηλαδή double-double νούμερα, αλλά να μην μπορέσει να παίξει πραγματικά το παιχνίδι του και όπως θέλει και να είναι πιο απελευθερωμένος ίσως που ήταν στο 4, γιατί στο 4 έπαιζε και την άμυνά του, αλλά χωρίς να είναι 100% εκεί το μυαλό του. Γιατί τώρα στο 5 θα πρέπει να είναι και περισσότερο ακόμα το μυαλό του στην άμυνα, ενδεχομένως. Είτε αν έχει κάποιον big man ή άλλη ομάδα, είτε πώς θα προσαρμόζεται. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω το center είναι ένα πρόβλημα των φετινών Lakers και βλέπω μέσα στη σεζόν ή κάποιο trade ή κάποιον ελεύθερο, όπως ήρθε πέρυσι ο Drummond κάποια στιγμή, να έρχεται, δηλαδή να ενισχύσει εκεί, να δώσει λύσεις. Έχει καιρό, υπάρχει μέχρι το Μάρτιο για τις μεταγραφές, υπάρχουν free agents, εκεί το βλέπω να γίνεται κάποια κίνηση.
Δηλαδή σοβαρά δεν σε εντυπωσιάζει.
Με εντυπωσιάζει, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο ρόλος που πρέπει να αναλάβει. Μπορεί να λειτουργήσει και αυτό σαν εσωτερική μεταγραφή και να πάει καλά και να έχει τις λύσεις του Χάουτ και του Τζόρνταν από τον πάγκο για να παίρνουν κάποια λεπτά. Αλλά μετά δεν ξέρω και στο 4 θα πρέπει να γίνονται αλχημίες με τον Καρμέλο και τον Αρίζα. Δεν νομίζω μετά εκεί ότι υπάρχει κάποιος άλλος. Ή θα πρέπει να πηγαίνει εκεί να παίζει ο Λεμπρόν, να πηγαίνει κάποιος άλλος στο 3. Θα χρειαστεί να γίνουν αρκετές αλχημίες. Δηλαδή θα προτιμούσε ένα παίκτη center-center να έχει μια τριάδα. Αυτή τη στιγμή έχει δύο center, ας πούμε, στο roster των Lakers, άμα κοιτάξεις. Δηλαδή εκεί το depth δεν ξέρω. Θα προτιμούσα να υπάρχει και ένας τρίτος, έτσι κάπως πιο κλασικός center στην ομάδα.
Σε περίμενα πιο χαρούμενο και αισιόδοξο για αυτή την εξέλιξη με τον Davis, κυρίως επειδή δείχνει για μένα ότι για πρώτη φορά έχει στόχο να παίξει center. Ενώ μέχρι τώρα ήταν όλοι του λέγανε να παίζει center και αυτό ήταν όχι, θέλω να παίζω 4. Ενώ αν αλλάξει όλο το σώμα, σημαίνει ότι το έχει πάρει ζεστά κι εσύ. Φίλα για τα ρούχα σου για να έχει τα μισά.
Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Anthony Davis.
Καλά, ναι.
Σίγουρα, αλλά θα προτιμούσα κάποια πιο δοκιμασμένη λύση στο center.
Λοιπόν, okay. Οπότε, gun to your head, εσύ θεωρείς ότι δεν παίρνετε πρωτάθλημα.
Εντάξει, δεν είμαι απόλυτος. Θεωρώ ότι άμα πάνε όλα καλά, γιατί πέρυσι είδαμε μια καταστροφική σεζόν που τίποτα δεν πήγε καλά, δηλαδή δεν έχουμε τραυματισμούς. Δέσει η ομάδα, που είναι καινούργια ομάδα πάλι. Δεν έχουμε ξεσπάσματα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά what ifs. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω ένα ζευγάρι τελικών, ας πούμε, Lakers Bucks. Δεν ξέρω τους Nets, δεν τους συμπαθώ τόσο πολύ, αν και είναι πιθανό να φτάσουν εκεί μετά το περσινό κάζο που χάσανε το τελευταίο παιχνίδι.
Γιάννης back to back, φιλαράκι. Back to back.
Δηλαδή σύμφω. Ένα παιχνίδι με τον Λεμπρόν και τον Γιάννη στους τελικούς, γιατί μέχρι τώρα έχουμε κάτι δηλώσει. Σέβομαι τον Γιάννη, σέβομαι τον Λεμπρόν. Ξέρεις, είναι πολύ καλός ο ένας, πολύ καλός ο άλλος. Όλο έτσι αγάπη δίνω ένας τον άλλον. Θα ήθελα να τους δω σε ένα ζευγάρι τελικών αντιμέτωπους να σπαχτούν και γιατί δεν θα υπάρχει και δυνατότητα. Ο Γιάννης θα είναι άλλα 10 χρόνια. Ο Λεμπρόν πόσο καιρό έχει ακόμα να παίξει. Δηλαδή ήταν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Θα έκανε ιστορία έτσι ο Λεμπρόν στα τελειώματα με το Γιάννη στο prime του ένα ζευγάρι τελικών να μας δίνανε. Αυτό θα ήταν έτσι η ευχή μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Γιατί με τους Nets θα είμαι απλά φανατισμένος να κερδίσει η ομάδα μου και δεν θα το χαρώ. Και άμα χάσει θα τσαντιστώ κιόλας. Ενώ έτσι Lakers Bucks ένα ζευγάρι θα μου ήταν πιο ευχάριστο να το βλέπω. Στους τελικούς.
Πολύ όριμες απόψεις έχεις ρε φίλε, δεν είσαι οπαδός εσύ, τέλος πάντων. Συμφωνώ με όλα. Δηλαδή δεν...
είναι μια απόσταση.
Έλεγα, πει καμιά υπερβολή να κράξει.
Έχω μια απόσταση με το Λος Άντζελες. Έχω να πάω 2 χρόνια. Θέλω τώρα μέσα στο 22 να καταφέρω να πάω κάποια στιγμή. Ήταν και ο κορονοϊός κτλ. Ίσως να πάω εκεί έτσι και μιλήσω με τους locals, δω κάποιους φίλους μου και αυτά, να πάω στην ομάδα πιο die hard. Τώρα τα βλέπουμε με μια απόσταση λίγο είναι. Είναι η αλήθεια.
Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι μια υπέροχη σεζόν, με ξενύχτια φυσικά στα play-off, και εύχομαι στο τέλος της χρονιάς να κάνει back-to-back ο Γιάννης πατώντας την ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
Όχι και έτσι. Εντάξει, άμα πάει Lakers Bucks θα είμαι Lakers. Άμα πάει Bucks οτιδήποτε άλλο θα είμαι με Bucks. Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, το πρώτο επεισόδιο hosted by Pod.gr έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να περάσατε όσο καλά περάσαμε κι εμείς. Till next time, ελπίζω να περνάτε τέλεια και μην ξεχνάτε, είναι άλλο μπάσκετ στα play-off.
Μόνο NBA.